postoji li život na drugom
planetu? Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Poštovanje, dragi eksplorijanci i svi vi ostali, dobrodošli u još jednu eksploru u novih 50 ili 50-ak minuta u kojima ćemo pokušati otkriti neke tajne svemira, recimo, neke novitete iz znanstvenih oblasti. Imamo pregršt tema. Korado, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav.
Čekamo Artemis 2 i polazak rakete. Vidjet ćemo hoće li sve proći, pa ćemo to komentirati u narednoj eksplori. U međuvremenu saznajemo da je jedna japanska raketa prije otprilike 3 tjedna, je to ona Hayabusa?
Ne, nije. To je jedan komercijalni satelit.
Da je dakle imala problema pri polijetanju, da je izgubila modul.
Problem, propala misija.
Da.
Ali onaj, ajmo ovako objasniti. Obično kada imamo misije tog tipa, nije sve za javnost. U ovom slučaju se desilo nešto što niko nije očekivao, a to je da se raspao... Rakete su napravljene skoro kao vlak. Znači imamo motor ili lokomotivu i onda imamo ono što su vagoni. Ti vagoni svaki ima neki svoj motor ili nešto. I sad, prvi stupanj je zadužen da to ubrza izgura van atmosfere. I onda se pali drugi stupanj koji treba to sada dignuti gore, koji ima drugi tip motora koji radi u vakumu. Onaj dio koji je kritičan su ovi stupnjevi gore, jer obično koriste goriva koja su efikasnija, bolja, tipa vodik i kisik. I kritični su rezervari. Znači onaj dio koji se desi, svi ti rezervari su sa gorivom i sa kisikom koji je na temperaturama ispod minus 200. I sad, taj plin u tekućem stanju kuha. Znači njemu je minus 200, bez obzira na toplinsku izolaciju, on naprosto kuha unutra i postoji ventili. Kao kod ekspres lonca, kad naraste tlak, on mora ispustiti taj tlak koji je višak. I ovaj dio koji se desilo, da kamera koja je snimala, i sad sve ima kameru, više nije ono da ne znamo šta se dešava. Kamera koja je snimala, snimila je raspad donjeg dijela ispod satelita. Znači oni nosači koji drže satelit koji treba ispaliti su se razletili, satelit je otišao na stranu i njihov zaključak je došlo do eksplozije jednog od tih rezervara.
Goriva.
Može biti kisik, može biti vodik, zavisi koji je rezervar bio u kritičnom stanju. Obično je vodik. Znači, vodik je grozan plin što se tiče rezervara, jer ako imaš rezervar od karbonskih vlakana i neke smole, vodik uništava to. On uništava smolu, on uništava vodikovu vezu.
Ima premale molekule.
I on naprosto ide svugdje.
Da.
I jedini način da ga zadržiš nekamo, da naprešećemo rezervar koji je aluminijsko-čelični. Znači, aluminij ga ne pusti unutra, čelik drži da se ne razleti.
Na koliko se stlačuje?
U principu ne treba, to je u tekućem stanju. Obično se ide na tlak od nekoliko atmosfera maksimalni test. Recimo, kad testiraju je negdje ispod 4 atmosfere, jer ne smije se desiti da ti se razvije tlak unutra. On je u tekućem stanju, kad dođe do toliko, otvara se ventil i ispušta ga van. Jer ako idemo dizati tlakove, onda naprosto čelične konstrukcije, cijeli ceremonija. I isto to se desilo jednom ruskom satelitu, špijunskom. Prije ne znam koliko je emisija smo imali da jedan špijunski ruski satelit je na udaljenosti od 36 tisuća kilometara od Zemlje, znači tamo gdje su geostacionarni sateliti, gdje su svi najvažniji špijunski, najvažniji komunikacijski, i ovo je naprosto pod navodnicima šeta od jednog i drugog i snimao ih je sve. I završio je misiju i njemu je eksplodirao rezervar. U ovom slučaju se desi nešto drugo. Kada imaš ne kisik, vodik, poljetanje, nego kad imaš misiju koja je godinama gore, on ne može koristiti ta goriva, koriste druga, hidrazin, koriste druga tip goriva. I sad kad se desi da elektronika tog satelita prestane raditi elektronika upravljanja sa tim rezervarom goriva i on nema ventile. I onda se desi ono što
nema
se
desi. Više kontrole nad njim.
Nema kontrole, da. Ono što se desilo da tip naraste tlak. Ako se taj satelit ne vrti i jednostavno rezervar eksplodira i raskomada satelit, ono što se vidilo sa Zemlje, da umjesto tog ruskog satelita sad ima desetine komada većih.
Da, i naravno dobro je ako pritom ne uništi nekakve druge satelite.
To sad dolazi. Znači ono, kada gledamo nešto da je satelit na 36.000 km, to je jako daleko, to je jedna desetina udaljenosti Zemlja mjesec. To su tamo parkirani geostacioni najvažniji.
Ali on će padati sad, odnosno komadi.
Ne baš, zato što tamo je nema atmosfere da ih koče. I sad onaj dio koji se desi, da ti sa Zemlje, nije da baš vidiš svaki komadić na 36.000 km. Znači mi iz Višnjana da se potrudimo, recimo negdje oko 10 cm komad možemo vidjeti ako se ne vrti brzo. Znači to je još uvijek jako velik, jer za uništiti te dovoljno nekoliko centimetara, ne mora biti 10. I sad ako su ovi otkrili da ima desetine komada od 10, znači da imamo puno više ovih malih koji mogu biti opasni. I to je ona najvrijednija ljuska koja postoje, jer tu su geostacionarni sateliti. I kad ti eksplodira, oni se raštrču komadi i prema dolje i prema gore, ali oni koji idu vodoravno su opasni. Oni koji dolaze do drugih satelita koji imaju te ljuske, koji su u toj ljuski.
Da. Imamo i pitanje jednog od slušatelja koji pita u kakvom, odnosno kakvi su kapaciteti, u kakvom je stanju Roskosmos, ruska svemirska agencija, s obzirom na stanje općenito u Rusiji.
Jako loši su situacije. Znači oni imaju problem da Bajkonur im je eksplodirala lansina rampa, jedina s kojoj su mogli poljetati sa astronautima. Jedan dio ljudstva koji nije bio hitan završio u Novačani, onako su bili vojna lica dobrim dijelom. I oni su završili u aktivnu vojnu službu, svi oni koji nisu bili potrebni odmah. Nema novca. Znači, Rusija trenutno jako, jako puno novca troši na oružane snage, na rat u Ukrajini i samo zahvaljujući njihovoj imamo guverneri narodnih banaka su neopisivo važni. Kad je Evelina htjela dati otkaz, onda je Putin naredio da mora ostati. I treba reći da je ona genije koja je spasila do sada Rusiju. Znači, Rusija je trebala 10 puta financijski propasti da nije Evelina odradila čudo od posla, ali dalje nema novca za, recimo, Roskosmos. I onaj dio koji gledamo je veliko propadanje jedne važne kompanije. Ekonomsko propadanje. Nisu ti znanstvenici inženjeri koji su tamo postali odjednom nesposobni. Naprosto nemaju resurse za moći napraviti i raditi svoj posao. E sad, onaj dio koji bi se moglo desiti, a to je, recimo, Jeff Bezos je panika sa ljudima, ako se dozvoli njihov izlazak iz Rusije, on će pokupovati apsolutno sve inženjere koje bude mogli
dobiti. Ali to znači kraj za ruski svemirski program.
Njima se to dešavalo i prije, tako da, recimo, kad idemo gledati onaj 90. godine kada je Sovjetski savez propadao, recimo, tamo je bilo pitanje šta će biti sa ruskim ili sovjetskim nuklearnim programom. I tada je zaključak bio da oni ne smiju ostati bez plaće i otići van. I Amerikanci su doslovci godinama plaćali sve plaće svim fizičarima u Rusiji da ostanu tamo, da ne bi otišli u Libiju i Iran.
Da kontroliraju, da.
Ne, jer znanje je to koje oni imaju i nije problem atomsku bombu napraviti ako imaš nekoga koji...
Da, s druge strane, kad spominješ Bezosa, on je ukinuo New Shepard program, dakle one turističke svemirske letove u orbitu, u nisku orbitu. kaže da će se orijentirati na mjesec i da će raditi paralelni program poput ovog nasinog.
A naprosto nema inženjera, probajmo to shvatiti. On sad je trošio ljude na slanje turista da se luftaju u svemiru.
Kako onda komentiraš da je financirao film Melania?
A sad treba nešto o tome pričati. Mislim, trebaš podmazati negdje. Kako najbolje podmažeš? Znači, ona ideja da neko u kuverti daje neki novac za mito je toliko pase da je glupost. Mogu je na drugi način riješiti. Mogu je dati taj novac Svjetskom ekonomskom forumu i onda oni naruče da ona dođe i održi jedno predavanje. Ali ne bi mogao bio da 40 milijuna. Onda je...
70.
To je sve skupa sa filmom. Njoj je 28 došlo čistoga. Znači, onaj dio, ako hoćeš nekoga platiti mito, onda imaš mogućnost preko autorskih honorara, to je apsolutno, platiš i porez i sve ono što ide, ali imaš mito koje na čisti način.
A Epstein fajlovi i Island, Happy Island njegov, u kojem su umočeni gotovo svi, počev od gotovo svih kraljevskih kuća u Europi, osim za sada za Španjolsku nismo čuli, a ostali su se izgleda svi dopisivali, pa do nekih predsjednika ili potpredsjednika sa Balkana. Vidjeli smo već da su pale prve ostavke. Izgleda da je Britansko kraljevstvo za sada opstalo, ne znamo još koliko, ali ja ovo tumačim.
Dobro, nisu bili svi tamo. Bio je jedan princ koji onako je bio...
Kraljev brat.
Nebitan. Gle, ovo je škandal koji je vidljiv. Kada bi mi sad išli pogledati, da li možda na jahtama oko Hvara, Korčule, preko ljeta imamo nešto slično i u Hrvatskoj? I odgovor je, nemamo otok privatni tog tipa da se to dešava, ali imamo tu situaciju koja je tu. Odemo na Baleare u Španjolskoj, imamo tamo. Odemo na Azore, imamo tamo. Odemo u Dubaj, Bože, sačuvaj što se dešava. Znači, mi imamo situaciju da svijet etike, poštenja, pravde postoji u idealnom obliku. Kad dođemo do onih koji su besramno bogati, besramno moćni, za njih ne važe ti zakoni. Ovaj put se desilo da su te priče izašle na vidjelo. Ali mi, da li imamo šverc ljudi okolo i dan danas? Posebno, trenutno, u Aziji, pravac Vijetnam, Kina i taj dio. Znači, mi smo sad gledali nešto što je bilo gdje su u ropstvo odlazile bjelkinje. Ali mi imamo situacije za koje, recimo, se ne priča, gdje su Hrvatice otišle u Dubaj i imale problema za se vratiti, neke skoro nestale. Znači, ovo što gledamo je samo jedna svinjarija koja je izašla na vidjelo. Takvih ima hrpu okolo i da, jednog dana će sve to izaći van, ali naprosto treba imati vremena i treba pravni sustav htjeti nekoga kazniti. U ovom slučaju se desilo da je nekome trebao taj škandal.
Da, namjera svake države je da kontrolira svoje kriminalce, dajući im onoliko posla koliko procijeni da se mogu baviti kriminalom.
Ali nemojmo zvati to, taj kriminal, špijunski milje, država je skoro isto. Znači, ako idemo pogledati...
Ali uvijek država mora imati 51%.
Kada idemo gledati početak Domovinskog rata, tko je ogromne količine heroina ubacivao u Hrvatsku? Špijunski sustav bivše Jugoslavije, koje je trebalo obezglaviti mladež Hrvatsku. Kada idemo pogledati po svijetu što se dešava, kako to da je sve to jednim dijelom financirao Mossad? Znači, imaš američke...
A drugim dijelom Putin.
Imaš američki djevičanski otoci koji su otkupljeni inače od Danske, pa nisu usput prodali Grenland, pa su Amerikanci malo...
300 godina je to bilo.
Sve jedno, oni su rekli da se možemo trgovati i dalje. Znači, na tim otocima, neko je kupio jedan privatni otok, financirao ga je sa dotacijama Mosada, CIA, Rusije, Bog te pitaj čega, vjerojatno je ucjenjivanje, jer ako imaš biznis tog tipa, onda ima novca i za nešto, za te slike koje se tamo nastoja da se ne vide. Gle, ne znamo točno što
je. Mi ne govorimo o običnom seks skandalu. Izlaze činjenice koje zapravo od tih ljudi rade doslovno moralne nakaze. Navodno su djevojčice komadane, jeli su ih.
Gle, taj dio sad ne možeš znati zato što su te pretjerivanja koje će uvijek biti tog tipa. Mi uvijek znamo da taj dio je povezan sa špijunskim aferama. Uzmemo 30. godine Berlin, gdje je nastradao grof Čano zato što je išao pričati na jednom takvom događanju koje je bilo organizirano za političara u Berlinu.
Dobro, grof Čano je bio oženjen za Mussolinijevu kćer.
I nije smio pričati protiv njega.
I ne samo to, nego se odavao vanbračnim seksualnim avanturama još u Japanu. To je bilo pet godina
ali,
prije toga.
Da se razumemo, to nije bio kriminal u Italiji. Mussolini imao cijelu špijunsku mrežu svoju vezano s
tom. Ne možeš varati duče ovu kćer.
Možeš, zato što je to bilo... Uzmimo taj dio, moć, politika, seks je uvijek bilo vezano. Uzmimo Istru u to vrijeme. Ili uzmimo Višnjan. Znači, ti imaš situaciju da duče ima ljubavnicu. Podrazumijeva se da se očekuje da svi podesta i svi partijski sekretari,
dakle načelnici,
i imaju i oni. I sad malo je problem ako ti imaš obavezu da imaš neku ljubavnicu i da se o tome priča, a imaš izuzetno ljubavnu suprugu. I onda bi ti svi politička vrhuška iz Poreča i okolice sjela u auto u nedjelju i došla u Višnjan, u gostionu. Sa ljubavnicama. Ali supruge su sve to kontrolirane, tako da su ljubavnice pomagale u kuhinji u gostioni guliti kokoše, pohati piletinu i taj dio, dok su ovi igrali boće jer su morali biti u nedjelju da se vidi da su otišli iz Poreča sa ljubavnicama. Ali supruge su kontrolirali da ne bi onda konzumirali, nego su smjeli jesti i igrati boće. Znači, taj dio da je ponekad
prešutno
podrazumljeva se da je to normalno. Sad uzmi francuskog predsjednika. Kad je imao polaganje zakletve, tamo mu je bila supruga i kćeri i bila je ljubavnica sa kćerima, jer on rekao da on svih njih jednako voli. Znači, ovo nije nešto škandalozno u ovom smislu. Škandalozno je kada se radi švercanje i trgovanje sa ljudima, sa maloljetnicima, i kada to plaća obavještajne službe i kada je to ovo što sada gledamo.
Pa to su još stari Rimljani imali onu poslovicu o volu i Jupiteru, tako da od kad je svijeta takvo nešto. Postoji...
Kad bi sad išli kraljevske obitelji gledati, ne daj Bože, odemo vidjeti Rim, Neron, Kaligula i taj dio.
Da, da.
Znači, ovo je nešto što u ovom svijetu sada izašlo na vidjelo. Jednog trenutka se može desiti da će izaći se ono što se sad dešava u Dubaju na vidjelo ili na jahtama u Jadranu i bit će opet škandal.
Da, ali ćemo se umeđu vremenu, ako je ovo doista skandal stoljeća, kako mnogi mediji pišu, umeđu vremenu ćemo se naviknuti na takva ponašanja i neće nam toliko emocija pobuditi. To će postati normalno. A to znači kraj. Moraš imati jednu malu dozu morala u društvu.
Kle, sve je bilo rekao, ne tog tipa, ali neka švrljanja okolo, jedan moj prijatelj komentira. Gle, svi švrljaju osim mene.
No, dobro. Idemo sad malo pričati. O svemiru smo gotovo sve iscrpili. Još samo nekoliko rečenica o nuklearnom pogonu. NASA predviđa, odnosno ide u projekte nuklearnog pogona u svemiru.
I tu su onaj Roskosmos koji smo prije spominjali 20 godina ispred. Znači, 60. godina kada je ideja bila idemo napraviti motore na nuklearni pogon koji će biti 10 puta barem bolje od običnih. Jednog trenutka kad je bila ona panika oko nuklearnog nakon otok 3 milje kad su Amerikanci imali problem sa reaktorom, odjednom sve se blokira i Amerikanci taj njihov dosta perspektivan program blokiraju. Rusi nastavljaju dalje raditi, tako da kad pričamo sad tko ima upotrebljiv nuklearni pogon za rakete, vjerojatno su Rusi bliži tome. Amerikanci su odlučili u Alabami krenuti sa pokusima s tim da ne koriste još uvijek nuklearno gorivo, nego gledaju kako se motor ponaša kada plinovi prolaze kroz njega. Problem nuklearnog motora je da ga lako upališ, ali gašenje traje tjednima. Znači, to nije nešto što možeš reći, sad ćemo ga ugasiti. To se ne da napraviti. Znači, upališ ga, krene i moraš računati da zaustavljanje traži jako, jako puno vremena.
Ali zapravo je najveći problem u kontroli, odnosno elektronici.
Kod raketnih motora ti to nije bitno. Recimo,
kod nuklearnih?
Kod raketnih motora na kruto gorivo nemaš nikakvu kontrolu. Jednom kad ga upališ, on gura dok ne potroši sve gorivo. Znači, ti u raketnim motorima imaš svašta. I jedan od tih grubih su ti ovi na kruto gorivo. A onda nuklearni je malo bolje, upališ ga i onda...
A ovaj hipersonični projektil Martin Lockheeda...
Ono je jako štos. Znači, sad ne znam koliko slušatelji znaju o mlaznim motorima. Znači, imamo praktički turbomlazne motore, ima veliki ventilator, kompresor, onda ima sustav za izgaranje, ima plinsku turbinu koja vrti kompresor i izbacuje velikom brzinom plinove i to su na putničkim avionima, na mlaznim svugdje. Ali ako avion uspije postići brzinu od nekoliko puta brže od zvuka, onda ti kompresor niti ne treba s prednje strane, jer dolazi pod takvim pritiskom zrak da ti je dovoljno staviti zgaranje, mlaznicu i da je praktički motor jedna obična cijev. Nije baš obična cijev. Sad sve izgleda super, ali imaš problem da izgaranje se dešava određenom brzinom. I ako ti plinovi prolaze kroz motor brže nego što ti se dešava izgaranje, motor ti se ugasi. I onda je trebalo spustiti brzinu, riješiti izgaranje, izbacivanje van i ti protočno mlazni motori ne rade dobro. Ili jako je veliki problem riješiti paljenje. Tu ne možeš riješiti svjećicu kao kod ostalih motora. Protočno mlazni motori trebaju paljenje goriva koje je brže od brzine zvuka u materijalu koje treba izgarati. I taj dio se izrešavalo laserima danas. Svjećice ne dolaze u obzir. I sad onaj dio koji je Lockheed Martin riješio je nešto što se zove plameni zid koji kruži u motoru. Kad sam rekao da je taj protočno mlazni motor cijev, nije baš istina, jer ti moraš riješiti da se smanji brzina unutra, povećaju tlakovi i onda ta cijev ima proširenja, suženja, ali onaj dio koji su oni riješili da jednom kada upališ taj motor, plamen ne ide kao kod oto motora u jednom udarnom valu prema klipu, nego je to cilindar i udarni val ili plamen kruži unutra. I jednom kad ga upališ, taj plamen ide u kružnom obliku okolo i taj dio liči na jednim dijelom na one impulsno mlazne motore od V1 koje su napravili Njemce, gdje imaš plameni zid koje udara simo tamo, simo tamo.
I onaj karakterističan zvuk V1 je bio od toga.
I sad... Da putem misli, taj V1 ide na akustične valove. To je toliko drmalo taj motor da je to bilo strašno. recimo i sada amateri ih rade, koga zanima po internetu, napravio go-kart sa takvim motorom straga. Na 4 milje ga se čuje kada vozi.
Da.
Znači, to je toliko bučno i kad je napravio po ulici, to je bio škandal u Americi sa tim motorom. Ovaj je isti takav. Znači, taj udarni val koji ide kružno, van se isto tako čuje kao jako, jako velika buka i recimo da obećava. Znači, taj motor bi mogao biti motor koji omogućava let brže, recimo od 7 puta brže od zvuka. To je jako, jako dobro. I sa dobrom korisnosti. I taj motor čak nije običan. To je spike motor. Sad ćemo ga zakomplicirati ako idemo objašnjavati. Problem raketnih motora je ono zvono straga ili mlaznica. I prije kad sam spomenuo da drugi stupanj ima raketni motor za rad u vakumu. To je zbog te mlaznice koja mora biti posebno napravljena. I sad je pitanje, šta ako mi obrnemo cijelu priču? Napravimo motor da ima šiljak, a ne mlaznicu, i da ima prsten izgaranja. Ti motori se zovu spike i oni su jednako dobri bilo koji tlak da je vani. Da li su u vakumu, da li su na razini mora, oni uvijek jednako dobro rade. I takav je motor, taj protočno mlazni spike sa kružnim izgaranjem, jako je štos. Onaj dio koji je odmah problem, kako riješiš da ti se onaj šiljak ili spike ne rastopi. Znači, hlađenje tog unutarnjeg dijela motora je ogroman, ogroman problem.
Da, što je sa asteroidom YR4 2024 koji bi
32 mogu udariti u mjesec.
4%.
To je jako lijepi štos, bilo bi lijepo da udari.
Zašto?
Najprej bismo gledali kako udari i onda bi možda komadići mjeseca padali po zemlji, isto štos, ne moramo ići po njega gore.
Dobro, što bi zapravo mogli, koji poučak bi mogli izvući kad to gledamo?
Niš, ovo je samo estetski. Znači, onaj dio koji treba provjeriti...
Da li bi to možda objasnilo kratere na mjesecu ili...
Ma to sve znamo, taj dio nije problem. Mi smo imali i treći stupnjevi Apola su udarili u mjeseci kad su ovi postavili seizmografe, radili su mjerenja unutrašnjosti mjeseca zato što su udarili treći stupnjevi. Tako da taj dio je poznat. Znači, onaj dio koji bi bio štos je vidjeti da se desi, a onda provjeriti svu matematiku, jer kako to 4% vjerojatno? Zašto ne znamo sigurno? Jer mi kada imamo asteroide, imamo situaciju da dolazi, mi možemo unutar 10 metara izračunati gdje će biti udar. A ovdje pričamo 4% za cijeli mjesec, zato što postoje ključanice kaosa između. Znači, postoji problem u matematici, određivanje orbita, da kada ti taj objekat prolazi kraj planeta, onda se dešava nešto čudno zato što njegovo težište...
Efekt pračke.
Ne, ovo je nešto drugo. Fizika kada nešto računa, onda sve pretpostavlja da su savršene sfere. Ti objekti nisu savršene sfere. I njihovo težište i hvatište u gravitacijskom polju nisu ista točka. Ta mala razlika ti daje neodređenost. I zato se mi ponekad zezamo kad fizičar ide nešto računa pa kaže pretpostavimo da je kokoš sfera u vakumu. Kokoš nije sfera u vakumu i račun ti neće biti dobar. I ovdje ti asteroidi nisu savršene sfere, nisu homogeni, nemaju hvatište i težište istu točku i onda kad idemo računati na duge staze, do 32. greška je takva da kažemo, ok, unutar te greške 4% je mjesec. Bila je i zemlja, zemlja je ispala van, tako da neće udariti u zemlju, ali bila je jedna mala vjerojatnost da udari u zemlju.
Da. Idemo sad na društvene teme o kojima nismo pričali s izuzetkom Epstina i njegovog djevičanstva.
I onako taj dio sa namo samo da je od kad postoji svijeta,
da
postoji nemoral tog tipa.
Kada je američka mafija, slučajno talijanska ili talijanskog podrijetla, odlučila sagraditi Las Vegas, država ih je pustila i bar neko vrijeme, I oni su napravili grad svjetla i kocke i svega ostaloga, otprilike znamo o čemu se radi. Kad je to isto htjela napraviti jedna skupina u jednom mijanmarskom gradiću, kineske vlasti su ih najprije uhitile, naravno ispitale, nakon toga poredale na suđenje i osudile na smrt.
Kompliciranije od toga. Najprije, kad idemo pričati o Las Vegasu, treba reći da u području turizma Amerikanci su bili tada 30-40 godina ispred svijeta. I do nedavno, možda čak i danas, kad pričamo koji je država koja ima najveću zaradu od turizma, Sjedinjene Američke Države. Gdje je najviše turista putuje, Sjedinjene Američke Države. Ko je došao na ideju toga? Ima John Statler, mislim da je John Statler, jedan od teoretičara turizma, je tih 30. godina 20. stoljeća zaključio da kad trebaš napraviti lokal, postoji samo jedna važan parametar, a to je lokacija. Znači, imaš gostion ili hotel tu, 30 metara dalje ne valja. Znači, lokacija je sve. I onda je u teoriji bilo, da li mi možemo proizvesti lokaciju? Znači, nema ničega. I tu dolazi on, teorija i mafija. Kupuju apsolutno najlošije mjesto koje može postojati u Nevadi, pustinja, nema ničega. U Besinje kupuju teren i sad treba ta lokacija postati nešto. Svi filmovi koje se snimaju, Dan Martin, putuju, kamo putuju? U Las Vegas, u tri hotela i nema ničega, idemo se tamo.
Dobro, ako si htio sad reći da je mafija financirala Hollywood, naravno da jest.
Ma ne samo to, ti sada trebaš dovesti najvažnije pjevače koje postoje, jer gdje će biti nego u Las Vegasu. Usput moraš imati kockarnicu, jer to mora proizvoditi neki novac, moraš oguliti. Frank Sinatra, s kim se druži i di pjeva?
I svi ostali.
I svi ostali. I sad pogledamo, svi filmovi iz tog doba, svi žele i putuju na mjesto koje ne postoji ili koje raste, a to je Las Vegas. I taj dio se naučilo i u teoriji turizma, to je jedan važan trenutak, da ti lokaciju nečega ili prostor možeš modelirati.
Da, ali isto to je htjela napraviti sad, mafijaška obitelj u Mijanmaru i onda je država...
Ali još nešto, oni su i išli odraditi preko interneta, spamati, trgovati i taj dio je bio toliko agresivan i sjeo je na ono što radi kineska obavještajna služba. Znači, oni su postali konkurencija kineske obavještajne službe.
Za razliku od Amerikanaca, koji su obavještajce i mafijaše stavili u istu prostoriju.
I ovi su bili van toga i to nikad nije dobra ideja u totalitarnom režimu da se osamostališ. Znači, da li je CIA u Las Vegasu radila biznis? No, apsolutno.
Da li su uzimali postotak od kockarnica? Da. Dobro.
S tim da sad dolazimo do nečega. Da li imamo neku pouku za to? I odgovor je, znači, da ti možeš modelirati turističku destinaciju. I tu treba reći da je tih 90. godina u Istri odrađen genijalni posao. Znači, nekoliko ljudi iz turističkog miljea Istre i turističke zajednice su zaključili da u tom raspadu sustava Istra može biti posebno mjesto, a da nije posebno mjesto i kreće cijela priča Istra Terra Magica. I pitanje, da li je Istra zbilja toliko posebna?
Korado, 20 golf terena su predlagali.
Ne, to je druga priča.
Ne, to je ista priča.
Ma znam, ali ideje nisu uspjeli taj dio, ali su uspjeli prodati priču. Gle, ti sad uzmeš Istra Terra Magica i sad gledaš Trava sve do mora. Ideš malo Pelješac, Hvar, Korčula, sve jedno mjesto ljepše druga. Nema Istra tu posebnoću. Ima recimo stanovnike koji su malo posebani u ovom smislu, zato što je tolerantni nego drugdje, ali to je samo ta razlika postoji. Znači ti pogledaš maslinova ulja po cijeloj Hrvatskoj obali.
To si sad slučajno usporedio Istru sa Las Vegasom i promidžbeni način dizanja cijene zemljišta.
I ne samo to, pralo se tu jako, jako puno novca. Znači, jedna banka, druga banka, nekretnine, sve što si gledao u Las Vegasu, bilo je i tu. Nije se uspio napraviti te kockarnice, toliko njih, nije se uspio napraviti toliko golf igrališta, ali pravac je bio Istra, Las Vegas, do toga da su rađeni urbanistički planovi takvi, Istra sa 4 milijuna stanovnika. Znači, od Trsta do Pule do Rijeke, jedna urbana sredina tog tipa ala Las Vegas.
Na svu sreću, taj projekt u koji je bila involvirana i Vlada Republike Hrvatske svojevremeno je slavno propao i od Brijunske rivijere nema ništa.
Nije samo Brijunske rivijere, zato pričamo od Trsta do Pule, urbana cjelina, to su banke bile, nekretnine i domaći živalj koji nije skužio niš, nego je htio prodati tu zemlju za pokupiti neku pinku.
Da, pričali smo prije nekoliko emisija o dječjim igračkama koje bi trebale biti odgojitelji i najbolji prijatelji male djece. Pa si bio u dvojbi.
Ništa, ja sam rekao dao ljudima na razmišljanje.
Da,
Elvis,
da.
Ovo je jedna od najopasnijih, najčudnijih,
eksperimenata, naravno. Ali htio sam samo reći da mi danas u primjerice Velikoj Britaniji imamo umjetnu inteligenciju koja je najbolji prijatelj ljudima, kojima treba prijatelj. Jer postavlja se pitanje je li bolje imati i takvog prijatelja nego nikakvog.
Ako je benevolentan, onda je odgovor da.
Ne znaš je li je.
Nažalost, znamo, imamo nekoliko samoubistava koji su nagovoreni, ti dečki i cure, od strane umjetne inteligencije da najbolje da se ubiju. Znači, umjetna inteligencija još nije uopće inteligencija, ekspertni sustav koji da može odraditi nikakav posao, i u ovom slučaju je bila totalna katastrofa. Da se razumijemo da ovo nije pitanje samo Velike Britanije. U Rumunjskoj već godinama se razmišlja o digitalnoj besmrtnosti. To znači da ti jednu osobu, ono što uspiješ, suštinu, glas, način razmišljanja, baciš u računalo, i da bračni drug koji je ostao živ i dalje može razgovarati sa tom osobom, iako u digitalnom obliku. I ovo je nešto što će sigurno ići. Znači, mi ćemo imati cijelu Europu, Japan i ostatak svijeta, koji će biti hrpa nas starih, koji trebamo društvo. Bilo kakvo društvo je bolje nego nikakvo društvo. I taj dio da možeš razgovarati sa strojem i da taj razgovor ima smisla je nešto što dolazi ogromnom brzinom. Ova emisija za 3 godine moći će se raditi bez nas.
Ma brže. Prije otprilike mjesec dana si rekao da, ili možda malo kraće, da ćemo do kraja godine, dakle 2026. već imati generirane AI filmove koji nećemo moći primijetiti razliku.
Pa imamo slušatelja jednog. Imamo jednog slušatelja koji nas pita kako to sad odjednom Mičio Kaku priča da pseudoznanost. Zato što to nije on.
Da.
Znači, kada imate nekog od poznatih novinara, znanstvenika, koji svaki dan nešto priča, pa nema šanse da on svaki dan ima, nego uspjeli su izgenerirati tako dobro njega i možemo primijetiti da to nije on kroz krutost micanja. Znači, novinari danas koji žele da se zna da su oni, onda će vam raditi nešto drugo. Znači, ne stoje više manje fiksno i imaju uvijek iste pokrete rukama, nego sada se miću prema kameri natrag da bi još tih par mjeseci dok umjetna inteligencija to ne stigne napraviti, da ti vidiš da je to pravi novinar, a ne njegov avatar koji je neko iz zlobe napravio. Da li mogu napraviti tebe i mene da isto tako se ponašamo? Sutra. Jedino što mi nismo interesantni da se neko potrudi koliko zamišljio kako. Ali mi sad imamo nekoliko važnih novinara, humorista američkih koji već postoje fejkovi koji su dobri i jedina razlika je ta krutost micanja kod videa.
Dobro, ali to je stvar u mjesec, dva.
Sad, ali pričamo sad, taj fizičar nije tamo, ne priča to, neko je uzeo lik, djelo, govor i dodaje tekst koji je htio i to se sad tamo čita.
Imamo temu koju, ne znam iz kojeg razloga, preskačemo mjesecima, a riječ je o umjetničkim djelima, o likovnoj umjetnosti i o LCD ekranima ili televizorima, kako hoćete, koji mogu zamijeniti svako umjetničko djelo i ne treba vam toliko površina na zidu, jer slike traže fizički prostor na zidu. Sadašnji LCD ekrani su takvi da je dovoljno imati jedan ekran i gledati u bilo koju sliku koja postoji na ovom svijetu.
Ovo je pitanje o ljepoti, o umjetnosti. Da li je sve jedno da li imaš original ili kopiju? I ako si kolekcionar, onda ćeš reći da ta ispucana boja i taj dio koji je neko od velikih umjetnika on osobno mazo, da je taj dio vrijedni.
To su oni koji su bili kod Epstina, ti kolekcionari. Mi govorimo o normalnim, običnim ljudima.
I onda je pitanje ovo što si rekao. Da li je imati na zidu sliku fiksnu pravo rješenje? Jer da li ti svaki dan hoćeš slušati istu glazbu? I odgovor je ne, zavisi o raspoloženju, ono je pitanje. Šta gledaš od filmova? Šta čitaš? Ovisi o raspoloženju. Koju glazbu slušaš? Ovisi tog trenutka raspoloženja.
Ali vratimo se na promak.
I slike su imati, ista priča.
Imati ili biti. Što meni znači da imam nešto na zidu ako moram gledati svaki dan? Naravno, ja nisam kolekcionar. Ali zar ne bi bilo puno bolje imati jedan sjajan LCD i onda birati slike.
Ma ovo sada, ne samo to, ako je povezano s umjetnom inteligencijom, temi prema raspoloženju, prema onome što gledaš na internetu, ima što
on
i na
sam,
zidu.
On sam bira.
Znači, on zna što po tebi treba. To isto važi i za glazbu. Ako ideš na internet i radiš neko pretraživanje, umjetna inteligencija ili taj ekspertni sustav zna koja ti glazba tog trenutka najviše godi. I ovo je nešto što ćemo imati, a to će biti video zid, jer ti ekrani više neće biti mali. To je naprosto nešto što je 4K, možda i 8K u budućnosti, to će biti ogromni video zidovi i ne mora biti umjetnička slika. Mi smo nekad imali fototapete na zidovima.
Jesi htio,
jesi naprosto htio pobjeći iz nečega i ta fototapeta je bila interesantna tog tipa. Ovo nam sad dolazi svijeta. Prema tvom raspoloženju, okoliš tvoj će se mijenjati i biti vezan uz to.
I sad glavno pitanje. Je li umjetnost time mrtva?
Ne, sa time mi imamo još kreativnost, još će ona odrađivati dio posla. Ovaj dio komercijalne umjetnosti je mrtav sa ovom generacijom. Ti si sad rekao, to su kolekcionisti koji tu kupio. Koliko je prosječna starost današnjih kolekcionista?
80 i više.
Ma možda 60 i nešto, ajde. Da li ova
neko nova... rado, ja imam 60 i nešto.
Ma dobro, ova nova generacija, da li kupuje slike, Bože moj. Mislim, njih apsolutno to ne zanima. Znači, kupovati će ti muzeji, ti neki bogataši koji ne znaju kako investirati kapital i idu u nešto što bilo bolje da kupuju srebro, zlato, bakar, šta god, nego te umjetnine.
Pala je cijena srebra i zlata.
Pala je za 5% prije tri tjedne je bilo 80, sada je 115 da. Nakon pada. Znači ne... Kao i za Bitcoin. Kada želiš upravljati sa kupovanjem i sa prodajom.
To su uzde.
Ba, naprosto ti projektiraš pad da biš mogao iskoristiti, da biš mogao napraviti. Onaj dio koji je problem. Srebro i zlato naprosto ide u pravcu Šanghaja. Već 4 godine sve u svijetu što je moguće od rezerve ide prema tamo. Onaj dio koji je panika je velikih banaka koje su prodale više srebra nego što uopće postoji u svijetu. I sad će biti kriza do neba ako se to desi da svi zatraže. Zato te banke moraju manipulirati sa cijenama i sa svime. To nije Bitcoin. Znači, ovo je fizički, da, imaš toliko da. Tisuća tona ili milijuna tona i gotovo. Preskočimo taj dio.
Pa, očigledno se mi sve više kao Europa okrećemo Kini. To nam zamjera i predsjednik Donald Trump. U međuvremenu u Kini je puštena aplikacija koja je u svega nekoliko, sad ne znam da li tjedana ili dana, postala najpreuzimanija uopće ikada, a riječ je o aplikaciji koja provjerava da li si živ.
Mislim, ono, to je katastrofa sa Kinom. Prva stvar, mi smo prije par godina rekli da ako postoji netko koji će ujediniti Europu, je predsjednik Trump. Znači, najbolje što se Europi moglo desiti je ta Amerika takva kako je. Jer one Amerike koje su bile prije su poduzimale apsolutno sve da se Europa u tišini ugasi. Ovo je napravio takav džumbus da je sada ili će se raspasti bučno ili će postati moćna.
Dobro, ova aplikacija?
Ovo je jedna grozota da ti imaš aplikaciju koja provjerava da li si živi, ako si umro javlja okolo nekima da si umro.
Ne ako si umro, nego moraš svaka 2 dana, svaki drugi dan potvrditi da si živ. Ako ne potvrdiš, onda više nisi živ.
Mi imamo situacije gdje po tjednima ljudi su mrtvi u stanu i da ih niko ne može naći. I nemaju nikoga koji će to potražiti, nego susjedi primijete da nešto ne stima u zgradi.
Da.
Znači, taj dio da netko brine je nešto što, da se mora napraviti aplikacija, to znači da smo ostali bez prijatelja, bez kontakata, bez ljudi i ne znam da li imao bilo šta gore za društveno biće koje se zove čovjek u trenutku da nastane aplikacija gdje provjerava da li se živi jer ti nemaš krug prijatelja koji o tome brinu.
Ili obitelji.
Ma, i obitelj, ali ako nema obitelji postoji zamljena. Znači, mi smo društveno biće koje treba biti u prostoru sa najmanje 160 drugih. I da su svi međusobno da se poznaju i da primijete da fali ta osoba koje nema. Znači, ono pleme ili ono selo je pravi način življenja.
Dobro, to više ne postoji.
Ali mora se vratiti. Znači, mi imamo jedan problem sigurnosti, razlika između dobre zajednice i loše zajednice, vidiš kada su krize. Znači, desi se potres. I sad imaš zajednicu, dolaze vatrogasci, vojska, pomoć i ovi su već organizirali, očistili, napravili sve sami. Ili imaš, dolaze ovi i ovi očajni čekaju da netko nešto napravi. Znači, razlika je ogromna. Znači, prava priča je da ti bi trebao imati u budućnosti selo, zajednicu, kvart koji funkcionira tako da funkcionira kao zajednica. Bez toga zaboravimo sve ostalo. Da Hrvatska nije bila puna tih zajednica, JNA bi bila došla u 3 dana na slovensku granicu. Znači, ti imaš selo koje je reklo nema. Nećemo sad opet spominjati da su čavoglave, ali takvih je bilo puno okolo. Oni su rekli, tud neće proći. I njih ima...
Niste ni prije.
Ma, imaš 50 naprosto njih koji čine jednu zajednicu, jedan organizam. Znači, mi nismo pojedinci samo. Mi smo i društvena bića. Mi kažemo, ovo su mravi, ovo su pčele i ovo su ljudi. I mi možemo biti isti takvi. Imati inteligenciju koja je inteligenciju roja. Možemo imati individualnu inteligenciju. I mi možemo flipati jedno i drugo. Zato smo mi toliko neopisivo opasni. Mi smo najveći predator koji postoji na planeti, ali ne zato što smo mi jedan sam jako, jako opasan. Jedan sam je opasan kada je sve funkcionira. Kad ne funkcionira, mi napravimo super organizam koji je onda jako, jako opasan i pojedemo sve okolo. Znači, to da se desi, da imaš, to znači da Kina ne je u dobrom situaciji. Mi možemo se pitati kako stoji Kina tehnološki, znanstveni, fenomenalno. Kako postoji sa industrijskom proizvodnjom, niko u svijetu nije ravan.
Dobro,
kako ide svemirsko istraživanje, super.
Ima ih milijardu, mislim.
Niko ne zna ni koliko ih ima, jer su svi oni popisi stanovništva bili katastrofa. I sad je pitanje, kako se osjeća pojedinac tamo? Očajno. Znači,
dobro,
oni su izgubili taj dio u gradovima.
Pretpostavljam da je riječ o istoku Kine. Zapad funkcionira, zapad Kine funkcionira kao i mi prije 100 godina.
Sela su, da. Ali taj dio koji pričaš, to je 500 milijuna stanovnika.
Da, da. Eto, poštovani i dragi, došli smo do kraja. 50 ili 50-ak minuta je prošlo. Nadam se brzo i nadam se da ćete sve ovo pokušati procesirati jednostavno u danima nakon što ste ovo odgledali, jer smisao je upravo taj. Da o svemu...
I nikakvu aplikaciju, odite van i nađite ljudima,
i razgovarajte o tome,
kojima je stalo da vi postojite.
Hvala lijepa i svako dobro.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.